esam ārkārtīgi noizkustināti, ka šis brīnišķīgais 30. gados galvenais scenogrāfs atgriežas Latvijā, Latvijas Nacionālajā operā, un viņa mantojums turpinās dzīvot. Domājam par to, cik ļoti nepieciešami ir jauni spēki un jauni mākslinieki, un tādēļ sadarbībā ar Elīnu Garanču tapusi programma Elīna Garanča Baltijas jaunās bāzes, kurā mēs pavisam drīz aicināsim pieteikties jaunos vokālistus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, un tad četri vai pieci jaunie dziedātāji nākamo sezonu mūsu namā apgūs prasmes un zināšanas par to, kā iekļauties reālajā operā apritē.